Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេតវិមានថាការឈោងទៅកាន់ប្រទេសចិនជាជោគជ័យមួយក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនមេតាគិតគូរឡើងវិញពីគោលការណ៍របស់ខ្លួនលើព័ត៌មានកែច្នៃកេងចំណេញក្នុងឆ្នាំបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់អ្នកវិភាគថាជ័យជំនះរបស់លោកមូឌីដូចជាប្រកាសប្រជាដោយសារកម្លាំងជាតិនិយមរបស់ពួក Hindu ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សាថ្មីបង្ហាញថាប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ចំណាយប្រាក់សរុបជាង 2,300 លានដុល្លារលើស្រាបៀរក្នុងមួយឆ្នាំហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយអ្នកស្រីយឹមសុធារីអំពីការដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហាក្នុងការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃគណៈបកកុម្មុយនីសចិនត្រូវបានពិចារណាឲ្យកាន់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកមួយរូបបានសរសើរថាការឈោងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសចិនបានជួយសម្រួលនិងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរស្របពេលដែលមន្ត្រីអាមេរិកមួយចំនួនបានជួបប្រជុំជាមួយសមាភិកចិនរបស់ពួកគេជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលកន្លងទៅបានជួបភាពរកាំរកូសអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA អ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកពូចរិស័យជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋបាលលោក Biden កំពុងសរសើរការឈោងរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយលើកឡើងអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសិប្បនិម្មិត AI និងការបន្តបង្កើតទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធាឡើងវិញថាជាភស្តុតាងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលបានកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរវាងគូប្រជែងទាំងពីរទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក Jake Sullivan បានថ្លែងក្នុងកម្មវិធីមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសកាលពីថ្ងៃទី30មករាថាការងារការទូតដល់សកម្មនេះគឺដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាលំបាកមួយចំនួនហើយមិនមែនជាការជួសជុលទំនាក់ទំនងទេលោកបានលើកឡើងអំពីការបោះឆ្នោតជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅកោះតៃវ៉ាន់កាលពីខែមករាដែលគ្មានឧបទ្ទហេតុអ្វីធ្ងន់ធ្ងរនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ហើយបាននិយាយថាមួយផ្នែកគឺដោយសារកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងតៃវ៉ាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយការយល់ច្រឡំនិងភ័ន្តច្រឡំក្នុងការទាក់ទងគ្នារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ជាខេត្តទទឹងរឹងរូសរបស់ខ្លួនហើយមិនបានច្រានចោលការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាដើម្បីចូលគ្រប់គ្រងពេញលេញលើកោះនេះឡើយសន្និកថារបស់លោក Sullivan កើតមានឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំជាបន្តបន្ទាប់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះដើម្បីបង្ហាញពីការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋបាលអាមេរិកលើការរក្សាស្ថិរភាពក្នុងចំណងទាក់ទងរវាងអាមេរិកនិងចិនលោក Sullivan និយាយថាចំណុចសំខាន់មួយគឺការតាក់ទងគ្នារវាងមេដឹកនាំនិងមេដឹកនាំដោយកត់សម្គាល់អំពីការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋបាលអាមេរិកមួយរូបបានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Antony Blinken រំពឹងថានឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងម្ដងទៀតនៅឆ្នាំនេះសាររបស់សេតវិមានកើតមានឡើងនៅពេលដែលសង្គ្រាមកំពុងបន្តនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ា និងក្នុងពេលដែលប្រធានាធិបតី Biden កំពុងបង្កើនយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យលោកជាប់ឆ្នោតមួយអាណត្តិទៀតប្រឆាំងនឹងគូប្រជែងរបស់លោកគឺអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលទំនងជានឹងខ្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបញ្ហាប្រទេសចិនទំនងជាអាចខ្លាយជាប្រធានបទដ៏តឹងតែងមួយសម្រាប់គូប្រជែងទាំងពីរលោក Trump កំពុងរិះគន់គោលនយោបាយធម្មពលបៃតងរបស់លោក Biden ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជំរុញការផលិតទំនិញក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងការទិញរថយន្តប្រើចរន្តអគ្គិសនីដោយនិយាយថាគេនឹងអនុញ្ញាតឲ្យឧស្សាហកម្មរថយន្តប្រើអគ្គិសនីចិនដណ្ដើមការងាររបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកលោក Sullivan បានលើកឡើងអំពីជំនួបរបស់លោកកាលពីពេលថ្មីថ្មីជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក Wang Yi និងការចូលរួមពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋបាលលោក Biden ជាមួយភាគីចិនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែលមានសារៈសំខាន់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ហាដែលបានលើកឡើងទាំងនោះរួមមានការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងការបង្អាក់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលជាដើមលោកបានថែមទៀតថាយើងមិនបានបន្ថយការផ្ដោតលើរឿងសន្តិសុខជាទេដោយជាការរឹតបន្តឹងការវិនិយោគក្រៅប្រទេសនិងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃការគ្រប់គ្រងការនាំចេញរបស់យើងជាដើមផ្ទុយទៅវិញយើងយកកិច្ចប្រជុំទាំងនេះធ្វើជាឱកាសដើម្បីពន្យល់អំពីវិធានការទាំងនេះនិងអំពីអ្វីទៅដែលមិនមែនជាវិធានការដែលមានសារៈសំខាន់ដូចគ្នាលោក Sullivan ជឿថាសក្តានុពលនៃរចនាសម្ព័ន្ធប្រកួតប្រជែងមិនត្រូវជាឧបសគ្គសម្រាប់ភាគីទាំងពីរក្នុងការដោះស្រាយផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនិងបញ្ហាពហុអន្តរជាតិឡើយលោកបញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយជារាជភាពមួយរបស់អាមេរិកចំពោះប្រទេសចិនគឺយល់ដឹងអំពីការពិតជាក់ស្ដែងទាំងឡាយនិងប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាលោកសាឡវិនបានបដិសេធមិនបញ្ជាក់ថាតើចិនបានយល់ព្រមប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនលើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែរឬទេក្នុងការជួយទប់ស្កាត់ការវាយប្រហាររបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហ៊ូធីដែលមានការគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់លើនាវាដឹកជញ្ជូនពាណិជ្ជកម្មក្នុងសមុទ្រក្រហមនោះកងកម្លាំងអាមេរិកបានប៉ះទង្គិចជាមួយក្រុមហ៊ូធីក្នុងប្រទេសយេម៉ែននិងកម្លាំងគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសលីបង់អ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីផងដែរដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានោះបានគម្រាមកំហែងដល់ការចូលពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ទៅក្នុងសង្គ្រាមដ៏រីកធំមួយនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក្តីបារម្ភនៅតែមាននៅឡើយរួមមានការភ័យខ្លាចរបស់អាមេរិកតែថាប្រតិបត្តិការចូលលួចយកព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ចិនអាចកើតមានលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបង្អាក់ដំណើរការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយសមាជិកសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី31មករានាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI លោក Christopher Ray និយាយថាក្រុមអ្នកលួចវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងផ្តោតទៅលើបណ្ដាញអគ្គិសនីអាមេរិករោងចក្រចម្រាញ់ទឹកស្អាតបំពុងបង្ហូរប្រេងនិងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនរបស់អាមេរិកលោក Ray ចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបង្ខិតបង្ខំនិងគំរាមកំហែងពលរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកក្រុមប្រឹក្សាស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិអាមេរិកកាលពីខែធ្នូក៏បាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយផងដែរថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានយល់ព្រមជាសម្ងាត់នៅកិច្ចប្រឹងប្រែងនានាដើម្បីព្យាយាមជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសមាជិកនៃគណៈបកនយោបាយទាំងពីរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះដែរចំនួនលើបន្ទះឈីបកំពុងបន្តខ្លាយជាការផ្ដោតដ៏សំខាន់ផងដែរលើការប្រកួតប្រជែងបច្ចេកវិទ្យារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ថាអនុវត្តតាមបែបអនុត្រភាពនឹងការសម្ដុតគម្រាមដោយបដិសេធមិនឲ្យចិនប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនតូច ដែលផលិតបន្ទះឈីបទំនើបខណៈអាមេរិកបានបង្កើនសមត្ថភាពផលិតបន្ទះឈីបនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពូរិស័យ VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យនៃក្រុមហ៊ុន Meta ដែលជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនដល់ក្រុមហ៊ុននេះឲ្យកែប្រែគោលការណ៍បច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនជុំវិញការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ស្ដីពីបញ្ហាបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកដែលប្រព្រឹត្តធ្វើទៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនេះបានលើកយកឧទាហរណ៍មួយនៃคลิปវីដេអូរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ជាមួយចៅស្រីរបស់លោកជុំវិញការបោះឆ្នោតហើយដែលត្រូវបានចែកចាយក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាបានបង្ហាញពីភាពចន្លោះប្រហោងនៃគោលនយោបាយរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP មានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យមួយបានរិះគន់គោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Meta ដែលជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបណ្ដាញសង្គម Facebook ជុំវិញការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានកែច្នៃថាមិនស៊ីសង្វាក់គ្នានិងមិនមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដែលកើតមានយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់លើប្រព័ន្ធអនឡាញដែលបានចាប់ដើមរួចហើយដែលសម្ដៅចំពោះការបោះឆ្នោតនានាក្នុងឆ្នាំនេះនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលមានឯករាជ្យមួយផ្នែកនោះបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈថាការត្រួតពិនិត្យរបស់ខ្លួនលើវីដេអូមួយរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ដែលបានផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាករណីមិនមានចែងក្នុងគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុននេះទេក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនេះនិយាយថាក្រុមហ៊ុន Meta គួរពង្រីកគោលការណ៍របស់ខ្លួនដោយផ្ដោតទៅលើមិនត្រឹមតែវីដេអូដែលបង្កើតឡើងដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ទៅលើខ្លឹមសារវេទិកាព័ត៌មានទាំងអស់មិនថាវាត្រូវបង្កើតឡើងដោយរបៀបណានោះឡើយព័ត៌មានទាំងនោះរួមទាំងការថតសារជាសម្លេងคล้ายๆដែលបានខ្លែងបន្លំធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅទីកន្លែងជាច្រើនទៀតក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនេះក៏បាននិយាយផងដែរថាក្រុមហ៊ុន Meta ក៏គួរបញ្ជាក់ផងដែរពីផលប៉ះពាល់ដែលខ្លួនព្យាយាមទប់ស្កាត់និងគួរដាក់សញ្ញាសម្គាល់លើរូបភាពคลิปវីដេអូនិងសម្លេងថាជាការប្រើប្រាស់កែច្នៃកេងចំណេញដោយមិនត្រូវដកវាចេញទាំងស្រុងនោះទេការឆ្លើយតបរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិនិត្យម៉ត់ចត់លើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនដល់ចំណាត់ការរបស់គេលើកំហុសឆ្គងស្ដីពីការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2024នេះដែលជាឆ្នាំមួយដែលមានក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសជាង50នៅលើពិភពលោកនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតគណៈក្រុមសាមេតិកាខ្លៃមិនឡំដែលបង្កើតដោយបច្ចេកវិទ្យាសិប្បនិម្មិតចេះនិពន្ធឬ Generative Artificial Intelligence Deepfakes និងព័ត៌មានប្រឌិតបែបមិនស៊ីជម្រៅកាន់តែមានច្រើនឡើងតាមបណ្ដាញសង្គមនោះក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមទាំងនេះព្យាយាមតាមឲ្យទាន់ព័ត៌មានคล้ายๆនិងការពៀសសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ជំហររបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនេះគឺថាគោលការណ៍បច្ចុប្បន្នរបស់ក្រុមហ៊ុននេះមិនសូវល្អនោះឡើយនេះបើតាមសាកប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យលោក Michael McConnell ដែលបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយជុំវិញគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Meta លោកបន្ថែមទៀតថាក្រុមហ៊ុននេះគួរបង្រួមគម្លាតនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនគណៈធានាការថ្លែងសន្ទរកថានយោបាយជាការការពារមួយដ៏មិនងាករេនោះក្រុមហ៊ុន Meta ថាខ្លួនកំពុងពិនិត្យមើលនៅសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនេះនឹងឆ្លើយតបទៅវិញជាសាធារណៈលើការផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល60ថ្ងៃអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta លោក Corey Chambliss និយាយថាគណៈពេលដែលការខ្លែងបន្លំសារសម្លេងមិនមានការបញ្ជាក់នៅក្នុងគោលការណ៍ព័ត៌មានដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់របស់ក្រុមហ៊ុននោះសារទាំងនេះអាចធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់បាននិងអាចដាក់ស្លាកសម្គាល់ឬបញ្ចុះកម្រិតរបស់វាប្រសិនបើអ្នកផ្ទៀងផ្ទាត់រកឃើញថាជាការមិនពិតឬមានការកាត់កងនោះបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាយុ20ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនៅតែស្ថិតជាបណ្ដាញសង្គមដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាននេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Pew ប៉ុន្តែបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗទៀតដែលក្នុងនោះក៏មានប្រព័ន្ធ Instagram របស់ក្រុមហ៊ុន Meta ប្រព័ន្ធបណ្ដាញ WhatsApp and Threads ក៏ដូចជាបណ្ដាញសង្គម X YouTube និង TikTok ជាដើមក៏ជាបណ្ដាញសង្គមដែលមានសក្តានុពលមួយដែរដែលព័ត៌មានคล้ายបន្លំអាចរីករាលដាលនឹងបំផន់ដល់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតក្រុមហ៊ុន Meta បង្កើតគណៈប្រឹក្សាពិបាលត្រួតពិនិត្យរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2020ដើម្បីឲ្យធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលលើមេតិការខ្លឹមសាររបស់ខ្លួន អនុសាសន៍បច្ចុប្បន្នរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនេះកើតមានឡើងក្រោយពីខ្លួនបានត្រួតពិនិត្យទៅលើឃ្លីបវីដេអូមួយរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងចៅស្រីដែលមានការកាត់កងដែលធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំតែមិនបានបំពេញទៅលើគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនឡើយពីព្រោះវាមិនបានបង្ហាញខុសពីអ្វីដែលលោកបាននិយាយនោះឡើយឃ្លីបដើមនៃវីដេអូនេះបង្ហាញពីលោកបៃដិនបិទ sticker ខ្ញុំបោះឆ្នោតលើទ្រូងចៅរបស់លោកដែលបានប្រាប់លោកឲ្យធ្វើដូច្នោះហើយបន្ទាប់មកក៏ថើបថ្ពាល់នាងប៉ុន្តែឃ្លីបវីដេអូដែលគេបង្ហោះលើ Facebook ត្រូវបានកាត់កងដកចេញនូវខ្លឹមសារសំខាន់របស់វាដែលធ្វើឲ្យវាមើលទៅដូចជាថាលោកបានប៉ះចៅស្រីក្នុងលក្ខណៈមិនសមរម្យទៅវិញការសម្ដែងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនេះកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈកន្លងទៅបានរក្សាទុកនូវសេចក្តីសម្ដែងរបស់ក្រុមហ៊ុនមេតាកាលពីឆ្នាំ2023ដែលបានដកឃ្លីបវីដេអូដែលមានរយៈពេល7វិនាទីនេះចេញពីបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយសារតែវាមិនបានរំលោភបំពានលើគោលការណ៍ប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលមានរួចហើយរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះគោលការណ៍បច្ចុប្បន្នរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនិយាយថាខ្លួននឹងដកចេញរាល់វីដេអូទាំងឡាយណាដែលប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ដែលបង្ហាញខុសនៅសន្ទរកថាដើមរបស់នរណាម្នាក់សេចក្តីសម្រាប់នេះលើកឡើងថាដោយសារវីដេអូបង្ហោះនេះមិនត្រូវបានកាត់កងដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនឹងបង្ហាញថាលោក Biden ធ្វើអ្វីមួយដែលលោកមិនបានធ្វើមិនមែនអ្វីមួយដែលលោកមិនបាននិយាយនោះទេវាមិនបានរំលោភបំពានលើគោលការណ៍ដែលមានស្រាប់របស់ក្រុមហ៊ុននេះឡើយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនេះបានណែនាំដល់ក្រុមហ៊ុនឲ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃគោលការណ៍របស់ខ្លួននិងដាក់ស្លាកសម្គាល់វីដេអូប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងពេលអនាគតក្រុមប្រឹក្សានេះបានលើកតម្រូវការថាការការពារសិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់ឬសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិក្រុមហ៊ុនមេតាគួរដាក់ស្លាកសម្គាល់មេតិកាថាត្រូវបានប្រើប្រាស់កេងចំណេញជាជាងការដកវាចេញពីបណ្ដាញសង្គមទាំងស្រុងប្រសិនបើវាមិនបានរំលោភលើគោលការណ៍ណាមួយឡើយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនេះបានកត់សម្គាល់ថាទម្រង់ខ្លះនៃព័ត៌មានដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់គឺមានលក្ខណៈជាការកំ plaign លេងសើចការធ្វើត្រាប់តាមឬការចំអកឡកលើយគួរត្រូវបានការពារចំនួនឲ្យការផ្ដោតទៅលើរូបភាពវីដេអូឬសារសម្ដែងដែលមានលក្ខណៈខុសពីភាពដើមនោះគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុននេះគួរផ្ដោតលើផលប៉ះពាល់នៃការបង្ហោះដែលអាចកើតមានឡើងដូចជាការបង្អាក់ដំណើរការបោះឆ្នោតជាដើមនេះបើយោងលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមួយនេះក្រុមហ៊ុនមេតាបាននិយាយនៅលើគេហទំព័រ website របស់ខ្លួនថាខ្លួនស្វាគមន៍សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជុំវិញវីដេអូផុសរបស់លោក Biden ហើយនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃការផុសនោះក្រោយពិនិត្យអនុសាសន៍ណែនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនេះរួចមកក្រុមហ៊ុនមេតាតម្រូវឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យចំពោះមេតិការខ្លឹមសារជាក់លាក់ណាមួយបើទោះបីជាខ្លួនមិនស្ថិតក្រោមកាតព្វកិច្ចដើម្បីទទួលយកអនុសាសន៍ទូលំទូលាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះក្តីយ៉ាងណាក្តីក៏ក្រុមប្រឹក្សានេះបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមេតាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនរួចហើយក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះដោយជាការផ្ញើសារដល់អ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនដែលបានបំពេញលើគោលការណ៍របស់ខ្លួនជាក់ស្ដែងណាមួយដើម្បីពន្យល់ពួកគេពីអ្វីដែលគេបានធ្វើខុសនោះអ្នកស្រី Jen Goldberg សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិក្សាព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Maryland បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនមេតាជាក្រុមហ៊ុនធំគ្រប់គ្រាន់មួយដើម្បីអាចខ្លាចជាអ្នកណែនាំមកគេក្នុងការដាក់ឆ្លាក់សម្គាល់ពីមេតិការខ្លឹមសារដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់កេងចំណេញប៉ុន្តែការអនុវត្តក៏មានសារៈសំខាន់ដោយការផ្លាស់ប្ដូរគោលការណ៍ដែរអ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថាតើពួកគេនឹងអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនោះនិងពង្រឹងការអនុវត្តនៅចំពោះមុខសម្ពាធនយោបាយពីមនុស្សដែលចង់ធ្វើអាក្រក់ដែរឬទេនេះជាសំណួរពិតប្រាកដមួយប្រសិនបើគេធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរហើយមិនពង្រឹងការអនុវត្តវាទេវាអាចក្លាយជាការរួមចំណែកបំផ្លាញទំនុកចិត្តដែលកើតឡើងជាមួយនឹងព័ត៌មានមិនពិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
នៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានចូលរួមការសម្ពោធវិហារ Hindu ថ្មីមួយនៅដើមខែមករាមកពួកអ្នកវិភាគបានហៅការចូលរួមនេះថាជាការចាប់ផ្ដើមក្រៅផ្លូវការនៃយុទ្ធនាការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតម្ដងទៀតរបស់លោកដោយប្រទេសឥណ្ឌាមានកំណត់ពេលទៅបោះឆ្នោតនៅដើមខែមេសាការស្ទង់មតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោក Modi ជាមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកលោក Henry Wilkins រាយការណ៍ពីទីក្រុងអយុធ្យាថាតើលោក Modi បានឆ្លៀតកេងប្រយោជន៍ពីជាតិនិយមហិណ្ឌូនេះដើម្បីបង្កើនការគាំទ្ររបស់លោកយ៉ាងដូចម្តេចលោកចឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
បរិយាកាសបន់នៅក្រុងអយុធ្យាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថ្មីថ្មីនេះមានការសម្ដែងរបាំចៃស្រីរាំជាការស្វាគមន៍បែបបុរាណឥណ្ឌាដែលត្រូវបានធ្វើឡើងថ្មីថ្មីនេះដោយពួកអ្នកនយោបាយជាតិនិយមហិណ្ឌូនៅទូទាំងប្រទេសពួកហិណ្ឌូរួមទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi បានមកពីទូទាំងប្រទេសដើម្បីសម្ពោធវិហារថ្មីជាអ្វីដែលពួកគេជឿថាជាកន្លែងកំណើតរបស់ព្រះហិណ្ឌូអវតាររាមអ្នករៀបចំចាត់ចែងពិធីបុណ្យនោះម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថា
អូស៊ីរាមមន្ទីរគេលី
ចម្ពោះវត្តរាមនេះជាកន្លែងដែលព្រះរាមចាប់កំណើតមានចំនួនជាច្រើននៅទីនេះថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីការរងចាំជាច្រើនឆ្នាំមកវត្តនេះជារបស់ព្រះរាមម្ដងទៀត
លោកបានបន្ថែមទៀតថាលោកសប្បាយចិត្តដែលលោកមូឌីបានចូលរួមអ្នកវិភាគថាការពាក់ព័ន្ធរបស់លោកមូឌីក្នុងពិធីបុណ្យនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតហិណ្ឌូនិងកត់សម្គាល់នៃការចាប់ផ្ដើមក្រោយផ្លូវការនៃយុទ្ធនាការឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតម្ដងទៀតដោយឥណ្ឌាមានកំណត់ពេលទៅបោះឆ្នោតនៅខែមេសាឬខែឧសភាអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយយល់ស្របថាការឈោះឈ្មោះម្ដងទៀតរបស់លោកនិងគណៈបកបារាទីយ៉ាចាណតានឹងឈ្នះដោយប្រកាសលោកឃាទីបាបាអ៊ីនៅអង្គការស្រាវជ្រាវ Chatham House ដែលមានទីតាំងនៅចក្រភពអង់គ្លេសថា
I think the party's strength really comes down
ខ្ញុំគិតថាកម្លាំងរបស់គណបកកើតមានឡើងដោយកត្តាសំខាន់4ទី1គឺមនោគមវិជ្ជាជាតិនិយមហិណ្ឌូរបស់គណបក BJP ទី2គឺរបៀបវារៈសង្គមគិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍរបស់គណបកនោះទី3គឺជាតិនិយមខ្លាំងនិងទី4គឺត្រកូលម៉ូឌី
ចំណុចផ្សេងទៀតចំពោះប្រវត្តិរបស់លោកម៉ូឌីលើការអភិវឌ្ឍលោក Bravin Rai មកពីមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអភិវឌ្ឍសង្គមដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុង New Delhi ថា
The last 10 years of Modi if you see it has
ដល់ឆ្នាំចុងក្រោយរបស់លោក Modi មានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដោយឆាប់រហ័សលោកបានចាប់ផ្ដើមដើរលើផ្នែកខាងក្រោមរបស់សង្គមហើយបានផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅអត្ថប្រយោជន៍ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត
គណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់ថាជាតិនិយមហិណ្ឌីរបស់លោកមូឌីកំពុងបែងចែករវាងអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូភាគច្រើននិងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគតិចវត្តរៀមនៅក្រុងអាយុធ្យាបានត្រូវកសាងឡើងនៅទីកន្លែងវិហារអ៊ីស្លាមដែលត្រូវបានកំទេចដោយពួកជាតិនិយមហិណ្ឌូនៅឆ្នាំ1992ដែលបានបណ្តាលឲ្យមានកុបកម្មហិង្សាទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌាវត្តថ្មីនេះបានសម្ពោធនៅពេលមានសន្តិសុខដ៏តឹងរ៉ឹងនៅឯវិហារអ៊ីស្លាមនៅឯវិហារអ៊ីស្លាមមួយទៀតដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ700គីឡូម៉ែត្រពីវត្តថ្មីអ្នកចាត់ចែងរបស់វិហារអ៊ីស្លាមលោកមូហាម៉ាត់ណៃយុមអាសរ៉ាហ្វីបាននិយាយថាលោកបានស្ថិតនៅទីនេះនៅឆ្នាំ1991ហើយបាននៅទីនេះនៅពេលដែលការបំផ្លិចបំផ្លាញវិហារអ៊ីស្លាមបានកើតមានឡើងលោកអាសរ៉ាហ្វីនិយាយថាលោកបាននៅទីនេះមុនបញ្ហានេះហើយបញ្ហានេះស្ថិតនៅទីនេះនៅឡើយនៅពេលសពថ្ងៃលោកនិយាយថាលោកបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកនៅស្ថានភាពនេះហើយមិនមានបញ្ហាឬការភ័យខ្លាចទេ
ឆ្នាំ1991ខ្ញុំបាននៅទីនោះពេលដែលការបំផ្លាញវិហារអ៊ីស្លាមបានកើតឡើងខ្ញុំនៅទីនេះតាំងពីពេលមុនរហូតដល់សពថ្ងៃនេះខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៅស្ថានភាពគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំមិនមានបញ្ហាទេហើយខ្ញុំមិនមានការភ័យខ្លាចទេ
ប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីការសម្ពោធនៅក្រុងអាយុធ្យាការសិក្សាបុរាណវត្ថុវិទ្យារបស់ឥណ្ឌាដែលជាទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានប្រកាសថាខ្លួនបានរកឃើញភស្តុតាងថាវិហារអ៊ីស្លាមនៅក្បែរវេណាស៊ីបានត្រូវស្ថាបនានៅលើទីតាំងវត្តហិណ្ឌូការនេះបាននាំឲ្យក្រុមជាតិនិយមហិណ្ឌូចោទសួរថាតើវិហារអ៊ីស្លាមនោះនិងវិហារអ៊ីស្លាមផ្សេងទៀតដែលកសាងនៅកន្លែងហិណ្ឌូត្រូវចាត់ទុកជាវិហារអ៊ីស្លាមដែរឬទេហើយបានអំពាវនាវឲ្យតុលាការសម្រេចលោករ៉ៃបានប្រាប់ VOA ថាលោកគិតថាហិង្សាកាលពីអតីតកាលរវាងហិណ្ឌូនិងអ៊ីស្លាមមិនទំនងកើតឡើងទេ
តាមការពិតអ្វីដែលបានកើតឡើងជាការរៀបចំចាត់ចែងនយោបាយអាក្រក់បំផុត
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ថាការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងជនជាតិមូស្លីមនៅឥណ្ឌាបានកើនឡើងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះអង្គការនោះបានកត់សម្គាល់ក្នុងឆ្នាំ2022ពីការកើនឡើងនៅក្នុងការរំលោភធ្វើបាបធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងនឹងជនជាតិមូស្លីមដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាបានរំលោភច្បាប់បើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាឥណ្ឌាមានពលរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមធំទី3ក្នុងពិភពលោកចាប់តាំងពីបានឯករាជ្យពីការគ្រប់គ្រងអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1947មកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍ទី3នៃខែនីមួយៗក៏មានជាវីដេអូផងដែរអស់លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនាងនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បានការសិក្សាថ្មីមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈជប៉ុន Kirin បានឲ្យដឹងថាប្រជាជនកម្ពុជាសរុបទាំងអស់បានចំណាយប្រាក់ប្រមាណ 2,300 លានដុល្លារទៅលើស្រាបៀរដោយម្នាក់ៗបានពិសាស្រាបៀរប្រមាណ72លីត្រនិងម្នាក់ៗចំណាយចំនួន136ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំអ្នកតាមដានសង្គមយល់ថាការពន្យល់នៃការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងគឺជារឿងដ៏ចាំបាច់ក៏ដូចជាការដំឡើងពន្ធលើគ្រឿងស្រវឹងផងដែរលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការសិក្សាថ្មីមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈជប៉ុនឈ្មោះ Kirin ចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានឲ្យដឹងថាប្រជាជនកម្ពុជាសរុបទាំងអស់បានចំណាយប្រាក់ប្រមាណ 2,300 លានដុល្លារទៅលើការពិសាស្រាបៀរដោយម្នាក់ៗបានពិសាស្រាបៀរប្រមាណ72លីត្រនិងចំណាយប្រាក់ប្រមាណ136ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំរបាយការណ៍នេះបានសិក្សាក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2020និង2021ការសិក្សារកឃើញថាទ្វីបអាស៊ីជាទ្វីបដែលសម្បូរអ្នកទទួលទានស្រាច្រើនជាងគេគឺរហូតដល់ 33.9% ខណៈទ្វីបអឺរ៉ុបមានចំនួន 25.8% របាយការណ៍នោះបញ្ជាក់ទៀតថាប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់ទទួលទានស្រាក្នុងម្នាក់ប្រមាណ72លីត្រក្នុងមួយឆ្នាំដែលបានកើនឡើងជា 27% ក្នុងមួយឆ្នាំបើតាមការសិក្សាប្រសិនបើប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់ទទួលទានស្រាបៀដែលមានចំនួន300មីលីលីត្រក្នុងមួយកំប៉ុងហើយតម្លៃស្រាក្នុងមួយកំប៉ុង 2,500 រៀលនោះម្នាក់ៗត្រូវចំណាយយ៉ាងហោចណាស់136ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងគឹមអេងយល់ថាកម្ពុជាកំពុងធ្លាក់ចូលជ្រៅទៅក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមនិងសុវត្ថិភាពធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវលោកបន្តថាការសិក្សានេះក៏ជាសញ្ញាក្នុងការដាស់តឿនដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យពន្យល់នៅការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងដែលសារតែការចំណាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើគ្រឿងស្រវឹងមានចំនួនច្រើនហួសប្រមាណលោកលើកឡើងទៀតថាมันអាចមានការហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនោះទេប៉ុន្តែអាចកាត់បន្ថយចំនួននៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងទាំងនេះនៅតាមទីកន្លែងសាធារណៈមួយចំនួននិងរឹតបន្តឹងច្បាប់ក្នុងការបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងជាដើមបើតាមលោកយ៉ងគឹមអេងការដំឡើងពន្ធលើគ្រឿងស្រវឹងនឹងអាចនាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិមានការកើនឡើងផងដែរ
ការដំឡើងពន្ធនឹងវាជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យផងហើយជួយបង្កើនចំណូលថវិកាជាតិដល់រដ្ឋាភិបាលផងអញ្ចឹងអាចជាទូទៅគឺនៅលើពិភពលោកនេះគេឃើញថាការដំឡើងពន្ធគឺជាមធ្យោបាយឈ្នះឈ្នះឈ្នះទាំងសុខភាពឈ្នះទាំងចំណូលសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
លោកយ៉ងគឹមអេងក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ដែរថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងមានផលប៉ះពាល់នឹងបង្កជាជំងឺជាច្រើនទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយគ្រឿងស្រវឹងក៏ជាដើមហេតុនៃបញ្ហាអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារផងដែរ
បើយើងមិនចូលរួមទប់ស្កាត់ទេបញ្ហានេះវានឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅជាពិសេសគឺស្ត្រីនិងកុមាររួមទាំងអ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនឹងផងដែរបាទ
ការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមកម្ពុជានិងបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺធំធំជាង60ប្រភេទក្នុងនោះរួមមានជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងក្រិនថ្លើមមហារីកនិងជំងឺកាមរោគរួមទាំងមេរោគអេដជំងឺអេដនិងការស្លាប់និងរបួសដោយចេតនាជាច្រើនករណីជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់មូនីធីអាស៊ីស្ដីពីឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016VOA ពុំតនឯកសុំការអធិប្បាយពីអ្នកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយទេសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងបានជាប់គាំងជិត10ឆ្នាំមកហើយបើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនអាយុក្រោម21ឆ្នាំប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនោះទេហើយច្បាប់នេះនឹងដាក់បន្ទុកពន្ធខ្ពស់ទៅលើគ្រឿងស្រវឹងនិងរឹតបន្តឹងលើការបើកលក់គ្រឿងស្រវឹងពេលយប់ជាដើមការស្ទង់មតិដែលធ្វើឡើងដោយក្រសួងសុខាភិបាលនិងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក៏បានបង្ហាញថាបុរស7នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ដែលស្មើប្រមាណ 70% បានសេពគ្រឿងស្រវឹងនេះបើតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីការអង្គការប្រជាសាស្ត្រនិងសុខភាពកម្ពុជាឆ្នាំ 2021-2022 ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2023 ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាក្នុងមួយខែបុរស 10% ពីសារគ្រឿងស្រវឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃឬស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃចំណែកបុរស 60% សេពគ្រឿងស្រវឹងពី1ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃបុរស 18% ពីសារគ្រឿងស្រវឹង6ថ្ងៃទៅ10ថ្ងៃនិងបុរស 12% ពីសារគ្រឿងស្រវឹងពី11ថ្ងៃទៅ24ថ្ងៃរីការប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយអ្នកស្រីយឹមសុធារីអំពីការដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហាក្នុងការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃគណៈបកកុម្មុយនីសចិនត្រូវបានពិចារណាឲ្យកាន់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ្នកស្រីយឹមសុធារីគឺជាអ្នកជំនាញផ្នែកចិត្តសាស្ត្រនិងជានាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហាតាំងពីកុមារភាពមកអ្នកស្រីតែងមានក្តីសុបិនធ្វើជាអ្នកព្យាបាលក៏ប៉ុន្តែក្តីសុបិននោះមានឧបសគ្គច្រើនដោយសារជីវភាពគ្រួសារក្រោយមកដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងអ្នកស្រីបានសម្រេចក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនដោយធ្វើជាអ្នកប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តហើយជាពិសេសបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហាដែលជាកន្លែងផ្តល់ប្រឹក្សានិងព្យាបាលបញ្ហាផ្លូវចិត្តអ្នកស្រីបានលើកឡើងនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ថានៅពេលដែលស្ត្រីថែរក្សាផ្លូវចិត្តបានល្អនោះនឹងជួយឲ្យការដឹកនាំរបស់ស្ត្រីកាន់តែប្រសើរសំលូកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីយឹមសុធារី
ចាសជម្រាបសួរវិជ្ជការ
ចាសូមអរគុណដល់អ្នកស្រីផ្ដល់ពេលវេលាចូលរួមពិភាក្សានិងចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំជារបស់នាងខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកស្រីជួយណែនាំខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិនៃការសិក្សាស្ថានភាពគ្រួសារការងារនាពេលកន្លងមករហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាសសូមជើញ
ចាសអរគុណវិជការជំរាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំយឹមសុធារីនាងខ្ញុំជាអ្នកចិត្តសាស្ត្រជាអ្នកព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តនិងជាអ្នកថែទាំជួយភ្ញៀវរបស់ខ្ញុំក្នុងការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តផងដែរព្រោះថ្ងៃនេះយើងហាក់ដូចជាមានទំនោរតែគិតតែរឿងជំងឺផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែអត់បានគិតអំពីការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងគេឲ្យបានខ្ញុំព្យាយាមលើកថាទាំងជំងឺទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយឲ្យការងារមួយទៀតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជាទីប្រឹក្សាផ្នែកតំណាងសន្តិភាពដែលកិច្ចការមួយនេះអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលធ្វើជាអ្នកបង្រៀនឬក៏ coach ផ្នែក leadershipផ្នែកវិភាគចំណេះដឹងនំនឹងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកឬជាគ្រប់គ្រងស្ថាប័នដែលប្រកបដោយការយល់ចិត្តនិងការយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំសុខភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រសិទ្ធផលរបស់ក្រុមហើយនេះខ្ញុំជានាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហាចា
៎តើកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យអ្នកស្រីសម្រេចចិត្តបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហានេះឡើងហើយតើមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហានេះមានផ្តល់ជាសេវាកម្មអ្វីខ្លះដែរចា៎
អីតពិតកិច្ចការរបស់ខ្ញុំធ្វើការក្នុងវិស័យនេះ20ឆ្នាំហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការនេះ20ឆ្នាំធ្វើជាបុគ្គលិកនៅស្ថាប័នក្រៅរដ្ឋាភិបាលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់មកទៀតចេញធ្វើជា freelance consultant ជាទីប្រឹក្សាឯករាជ្យហើយបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានចុះឈ្មោះស្របច្បាប់នៅក្រោមច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងគឺ3ឆ្នាំហើយដំបូងខ្ញុំសួរខ្លួនឯងដែរមុននឹងខ្ញុំបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលខ្ញុំសួរខ្លួនឯងថាតើចាំបាច់អត់ពីព្រោះខ្ញុំដូចជាមានការងារគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងអាជីពវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្ញុំជា consultant និងជាទីប្រឹក្សានឹងសួរខ្លួនឯងច្រើនមុននឹងបង្កើតពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាការបង្កើតអ្វីមួយការបង្កើតជាពិសេសបង្កើតស្ថាប័នមួយវាអត់ងាយស្រួលទេក្នុងនាមខ្ញុំជា single mom ផងថែទាំកូនផងកិច្ចការខ្លួនឯងផងត្រូវតែថែទាំខ្លួនឯងផងតែខ្ញុំសុខខ្លួនឯងជាច្រើនថាតែខ្ញុំអាចថែទាំស្ថាប័នមួយទៀតបានទេប្រសិនបើខ្ញុំបង្កើតពីព្រោះការបង្កើតស្ថាប័នការថែទាំស្ថាប័នឲ្យរីកចម្រើនឲ្យគង់វង្សឲ្យរីកចម្រើនគឺវាទាមទារពេលវេលាទាមទារ investment ច្រើនណាវិនិយោគច្រើនណាស់ទាំងថវិកាពេលវេលាសុខខ្លួនឯងយ៉ាងច្រើនវិជ្ជាសុខខ្លួនឯងយ៉ាងច្រើនទីបំផុតក៏បង្កើតហើយអ្វីដែលបង្កើតបានហ្នឹងក្រោមការកម្លាំងជំរុញចិត្តមួយដែលថាក្នុងនាមជាស្ត្រីខ្ញុំត្រូវតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំអាចធ្វើបានពីព្រោះមើលឃើញថាស្ថាប័នជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជានៅលើពិភពលោកខ្ញុំមើលឃើញថាមានបរិបទច្រើនណាស់ដែលបង្កើតហើយខ្ញុំសុខខ្លួនឯងថាបើខ្ញុំធ្វើតែខ្ញុំអាចជួយឯខ្លួនឯងបានខ្លះជួយអ្នកដទៃបានខ្លះជួយអ្នកដទៃបានខ្លះហ្នឹងក៏ជាចំណែកមួយដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំបានស្ថាប័ននេះដែរនៅពេលដែលខ្ញុំទៅជជែកជាមួយមិត្តភ័ក្តិ ជជែកជាមួយភ្ញៀវហើយជាពិសេសជាមួយនឹងបងប្អូនដែលរៀនចប់ចិត្តសាស្ត្ររៀនចប់ពីសាលាជាអ្នកចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងគាត់អត់ស្គាល់មានការងារធ្វើទេភាគច្រើនគាត់និយាយថាខ្ញុំរៀនចប់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំទៅធ្វើការងារនេះវិញធ្វើការនោះវិញដោយសារអត់មានការងារគ្រប់គ្រាន់អត់មានទីផ្សារការងារគ្រប់គ្រាន់ខណៈពេលដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយភ្ញៀវនិយាយជាមួយអ្នកដែលត្រូវការសេវាគាត់ថាអត់មានខ្ញុំត្រូវការសេវាប្រទេសខ្ញុំរស់អ្នកជំនាញអត់បានដូច្នេះមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហាបង្កើតហ្នឹងគឺបំណងជាកន្លែងហើយយើងហៅមជ្ឈមណ្ឌលយើងមិនហៅជា clinic យើងមិនហៅជាមន្ទីរពេទ្យឬក៏កន្លែងព្យាបាលហ្នឹងដែលយើងហៅថាជា center ហ្នឹងដោយសារយើងចង់ឲ្យកន្លែងនេះជាកន្លែងជួបជុំរវាងអ្នកព្យាបាលអ្នកជំនាញជាមួយនឹងភ្ញៀវរបស់យើងអ្នកដែលត្រូវការសេវាមានភាសាអង់គ្លេសគឺ demand and service ហ្នឹងជួបគ្នាតាម
នឹងខ្ញុំបានអានប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលពួកគាត់បានសម្ភាសន៍អ្នកស្រីកន្លងមកដែរឃើញថាអ្នកស្រីមានក្តីស្រមៃកាលពីតូចមកគឺថាខ្លាចខ្លួនតែជាអ្នកព្យាបាលម្នាក់ប៉ុន្តែស្ថានភាពគ្រួសារហ្នឹងមិនសូវជាអំណោយផលអីជាដើមប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះឃើញថាអ្នកស្រីក៏ចាប់ផ្ដើមសម្រេចនឹងក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនពីអតីតកាលមកឲ្យខ្លាចខ្លួនតែជាអ្នកព្យាបាលម្នាក់តាមរយៈការធ្វើជាអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកផ្លូវចិត្តហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺការបង្កើតនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហាចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានធ្វើជាអ្នកជំនាញផ្នែកចិត្តសាស្ត្រនិងជាទីប្រឹក្សាផ្នែកចំនួននិងសន្តិភាពបានមួយរយៈធំមកហើយរហូតមកដល់ពេលនេះបានបង្កើតជាមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហាហ្នឹងអ្នកស្រីបានដឹកនាំនិងជួយអ្វីខ្លះដែរទៅដល់ស្ត្រីហើយនិងយុវតីនៅកម្ពុជា
ចាសអរគុណវិជ្ជាដែលលើកឡើងអំពីអីដែលបានជួយខ្ញុំបង្កើតបំណងក្តីស្រឡាញ់តាំងពីក្មេងមកណាស់ហើយរឿងធ្វើការជាមួយស្ត្រីវាជាមហិច្ឆតាដែលខ្ញុំមានតាំងពីក្មេងមកទីមួយស្ត្រីដែលខ្ញុំជួយទីមួយបានគឺខ្ញុំខ្លួនឯងគឺខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំអាចរកឃើញផ្លូវរកឃើញអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើមានឡើងវិញរកឃើញអ្វីខ្ញុំចង់ធ្វើឡើងវិញឈរដោយរឹងមាំអាចជួយបុគ្គលិកខ្ញុំជាពិសេសបុគ្គលិកខ្ញុំសម្បូរដោយស្ត្រីដូចគ្នាដែរហើយនិងស្ត្រីវ័យក្មេងដទៃទៀតអ្វីដែលខ្ញុំមានមោទនភាពបំផុតក្នុងកិច្ចការរបស់ខ្ញុំជាអ្នកព្យាបាលជានាយិកានៅមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហ៍នេះគឺមើលឃើញថាភ្ញៀវដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងហ្វេនឬក៏ភ្ញៀវរបស់ស្នេហ៍ណាតាមរបាយការណ៍នៅក្នុង Facebook ឬក៏ Social Media របស់យើង 70% ជាស្ត្រីក្នុងចំណោម 70% ហ្នឹងមានប្រហែលជា 65 ទៅ 70% ជាស្ត្រីដែលស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះវ័យ18ទៅ35ឆ្នាំហើយខ្ញុំមានតនភាពមែនតើពីព្រោះវ័យនេះជាវ័យដែលខ្ញុំកាលពីចន្លោះខ្ញុំអាយុ18 20ជាងហ្នឹងជាវ័យដែលខ្ញុំត្រូវការមែនតើត្រូវការងើយមើលឡើងលើសម្លឹងមើលទៅមុខថាតើស្ត្រីណាជាស្ត្រីគំរូសម្រាប់ខ្ញុំដែលឲ្យខ្ញុំរៀនសូត្របានកាលពី20 30ឆ្នាំមុនពេលដែលខ្ញុំសម្លឹងមើលទៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំមើលឃើញតិចមែនតើខ្ញុំមើលឃើញតែម្ដាយរបស់ខ្ញុំមើលឃើញតែម្ដាយមីងរបស់ខ្ញុំអ្នកជុំវិញខ្ញុំហ្នឹងតែខ្ញុំអត់សូវមើលឃើញទៅលំទលាយថាស្ត្រីណាជាគំរូភាពរបស់ខ្ញុំដែរអាចសម្លឹងទៅមុខស្ត្រីណាដែលវ័យចំណាស់ជាងខ្ញុំចាស់ក្រៅពីឪពុកម្ដាយខ្ញុំក្រុមគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងដែលអាចខ្ញុំ reach out ទៅគាត់ខ្ញុំអាចទូរស័ព្ទទៅគាត់ខ្ញុំអាចចែកទៅចែកលេងជាមួយគាត់ឬក៏ខ្ញុំអាចសុំអង្គុយញ៉ាំកាហ្វេជាមួយគាត់ដើម្បីសិក្សាអស់សំយោបល់គាត់អំពីអនាគតរបស់ខ្ញុំដើរទៅមុខពួកវ័យ18 20 23នេះជាវ័យដែលយើងកំពុងរៀងកៀងបន្តិចតែខ្ញុំទៅណាខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើនៅជាមួយគ្រួសារខ្ញុំសម្រេចចិត្តយកមុខរបរនេះការងារនេះឬក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តរៀបការឬក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តទៅណាមានន័យថាជាវ័យមួយដែលខ្ញុំធ្លាប់កៀងដូច្នេះខ្ញុំយល់អាចយល់ចិត្តបានថាយុវតីនៅក្នុងវ័យ18 20 20ជាងហ្នឹងអាចនៅជាប់កៀងដល់ហើយជាហើយបំណងរបស់ខ្ញុំក្នុងការធ្វើជាស្ត្រីម្នាក់ដែលខ្ញុំធ្លាប់រកគឺបានសម្រេចហ្នឹងក៏ជាសេចក្តីមោទនភាពមួយសម្រាប់អាជីពការងាររបស់ខ្ញុំសម្រេចសម័យឥឡូវដែរក្រុមស្ត្រីជាច្រើននៃស្ត្រីដែលខ្ញុំជួបភាគច្រើនកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងជីវិតរបស់គាត់ក្នុងការសម្រេចចិត្តទៅរៀនសូត្រអីសម្រេចចិត្តអីហ្នឹងហើយសម្រេចចិត្តដោះខ្លួនឲ្យរួចចេញអំពី social norm បទធរឬក៏គំនាបបទដ្ឋានរបស់សង្គមហើយចាបទដ្ឋានរបស់សង្គម social norm បទដ្ឋានសង្គមដែលដាក់មនុស្សស្រីហ្នឹងនៅតែមានណាបើទោះបីជាឆ្នាំ2024ក៏ដោយជាពិសេសបទដ្ឋានរបស់គ្រួសារមនុស្សស្រីនិងក្មេងស្រី I'm really happy ខ្ញុំរីករាយតែក្នុងការបានធ្វើជា coach និងជា mentor របស់ពួកគាត់ចា
ចាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះអ្នកស្រីធ្វើការងារតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញផ្នែកចិត្តសាស្ត្រនិងជាទីប្រឹក្សាផ្នែកចំនួននិងសន្តិភាពប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកស្រីបង្កើតនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហានេះគឺយើងឃើញថាអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារដោយមានក្រុមការងារឬក៏ធ្វើការងារជាក្រុមវិញហើយអ្នកស្រីអាចប្រាប់បន្តិចបានទេថាតើមានភាពខុសគ្នាបែបណាខ្លះនៅពេលដែលអ្នកស្រីធ្វើជាអ្នកជំនាញផ្នែកចិត្តសាស្ត្រដោយឯករាជ្យហើយឥឡូវនឹងមកបង្កើតជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលមានក្រុមការងារបែបនេះចា៎
ដបងចាំឆ្លើយទៅនឹងសំណួរបន្តិចថាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការឯករាជ្យធ្វើការងារម្នាក់ឯងមែនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលមានអារម្មណ៍ថាឯកោទេពីព្រោះខ្ញុំតែងតែគោរពនិងឲ្យតម្លៃចំពោះកិច្ចការមីងមីងបងបងស្ត្រីជំនាន់មុនមីងមីងម្ដាយមីងបងបងស្ត្រីនិងដែលជាជំនាន់មុនយើងពីព្រោះប្រសិនបើគាត់មិនក្រោកឈរដើម្បីស្ត្រីទេខ្ញុំជឿថាជំនាន់របស់យើងក៏មិនបានដូចចំណុចសម្ងាត់ឥឡូវពេលវេលាឥឡូវនេះដែរចា៎ហើយបន្តដំណើរមកបង្កើតស្នេហាខ្ញុំលែងម្នាក់ឯងប៉ុន្តែហើយក៏អារម្មណ៍រីករាយក៏មានច្រើននៅពេលដែលមានគ្នាមានន័យថាខ្ញុំបានមានខួរក្បាលច្រើនមានបេះដូងច្រើនមានដៃជើងច្រើនក្នុងការធ្វើការដើម្បីអ្វីដែលល្អសម្រាប់សង្គមរបស់យើងដើម្បីជួយគ្នាឲ្យកាន់តែក្នុងការផ្តល់សេវាក្នុងការផ្តល់ប្រកបភាពផ្លាស់ប្តូរនេះកាន់តែធំទូលាយភាពខុសគ្នារវាងធ្វើការម្នាក់ឯងនិងធ្វើការជាមួយគ្នាមានល្អនិងមិនល្អខ្ញុំសូមនិយាយរឿងល្អមុននៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការម្នាក់ឯងខ្ញុំចេះច្រើនខ្ញុំចេះច្រើនមានន័យថា admin រដ្ឋបាលគឺខ្ញុំត្រូវចេះ communication ការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយភ្ញៀវជាមួយអីហ្នឹងក៏ខ្ញុំចេះចាត់ចែងហិរញ្ញវត្ថុក៏ខ្ញុំចេះ social media ចាត់ចែងmedia ហ្នឹងក៏ខ្ញុំចេះនិយាយទៅចេះគ្រប់រឿងនៅពេលដែលធ្វើការម្នាក់ឯងពេលប្រយុទ្ធអត់មានលទ្ធភាពណាទៅជួលក្រុមការងារមកជួយយើងឯងអញ្ចឹងត្រូវប្រឹងទាំងអស់ត្រូវប្រឹងមែនតើប្រឹងគ្រប់រឿងតែការប្រឹងហ្នឹងលើតាមពី stress ដែលយើងមានយើងចេះណាយើងចេះខ្ញុំយកចំណេះដែលខ្ញុំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រពេលដែលធ្វើការម្នាក់ឯងចំណេះឧបសគ្គម្នាក់ឯងហ្នឹងយកវាមកជាចំណេះជាស្ពានដើម្បីឲ្យខ្ញុំយកមកអនុវត្តបន្តដើម្បីពង្រឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្ញុំជាមួយក្រុមពីមុនខ្ញុំដឹកនាំការងាររបស់ខ្ញុំម្នាក់ឯងឥឡូវខ្ញុំដឹកនាំខ្លួនឯងហើយខ្ញុំដឹកនាំក្រុមទៀតនៅពេលដែលដឹកនាំក្រុមការងារផ្សេងផ្សេងផ្នែកផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំមានចំណេះដឹងខ្ញុំមិនមានជំនាញជាក់លាក់ឲ្យដោយបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំម្នាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថានេះគាត់កំពុងធ្វើអីនេះខ្ញុំកំពុងធ្វើអីមានតែយើងយកចំណេះដឹងដែលយើងមានហ្នឹងធ្វើការជាមួយគាត់ lead ស្ដាប់គាត់ប៉ុន្តែយើងអាចឲ្យយោបល់គាត់បានអានឹងជាអ្វីដែលស្រួលណាជាអ្វីដែលស្រួលប៉ុន្តែអ្វីដែលពិបាកគឺពេលដែលធ្វើការជាមួយមនុស្សដឹកនាំមនុស្សមានន័យថាធ្វើការជាមួយអារម្មណ៍កតកិរិយារឿងរ៉ាវបាតុកិច្ចផ្លូវចិត្តរបស់គាត់រឿងរ៉ាវដែលគាត់មិនសប្បាយចិត្តរឿងរ៉ាវដែលគាត់សប្បាយចិត្តគ្រប់រឿងទាំងអស់ព្រោះពាក្យថាមនុស្សពោពេញទៅដោយបទពិសោធន៍និងចំណេះនិងជំនាញតែក្នុងនោះមានអារម្មណ៍មានកតកិរិយាដូច្នេះយើងត្រូវតែចេះជំនាញធ្វើការជាមួយមនុស្សផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅទៀតនៅពេលដែលយើងចេះធ្វើការជាមួយមនុស្សបុគ្គលដែលជាបុគ្គលម្នាក់នឹងទៀតយើងត្រូវចេះធ្វើការថាធ្វើម៉េចឲ្យបុគ្គលម្នាក់ដែលជាសមាជិកក្រុមរបស់យើងឬក៏ជាបុគ្គលរបស់យើងនឹងចេះធ្វើការជាមួយគ្នាទៀតពេលវេលាដែលខ្ញុំហត់បំផុតគឺជាពេលវេលាដែលក្រុមការងារអត់ចេះប្រស្រ័យគ្នាត្រឹមត្រូវអត់ចេះនិយាយគ្នាឲ្យត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលបុគ្គលិកនិយាយមិនល្អពីគ្នាតិចតួចឬក៏បុគ្គលិកគាត់ហាក់ដូចជាមិនពេញចិត្តរបៀបធ្វើការជាមួយគ្នាតិចតួចហើយគាត់អត់និយាយគ្នានឹងជាពេលវេលាមួយដែលខ្ញុំហត់ខ្ញុំហត់ជាងខ្ញុំទៅធ្វើការទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំមានសញ្ញាតូចមួយថាអូពួកគាត់កំពុងតែហៀងចំណែនគ្នាតិចពួកគាត់កំពុងតែអត់សូវត្រូវគ្នាតិចពួកគាត់អីតិចអញ្ចឹងតែចំណែកខ្ញុំដោយសារខ្ញុំសេវាកម្មមួយរបស់យើងគឺផ្ដល់សេវាបែបនេះទៅកាន់ leader ទៅកាន់អ្នកដឹកនាំផ្សេងផ្សេងគឺខ្ញុំងាយមើលឃើញងាយយល់ហើយខ្ញុំងាយឲ្យជួសជុលខ្ញុំងាយជួសជុលចា៎ចា៎អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាដែលអ្នកស្រីបានលើកឡើងតើអ្នកស្រីដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងអស់នោះដោយរបៀបណាទៅអញ្ចឹងដូចមិញអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាជួសជុលណាថាតើជួសជុលដោយរបៀបណាចិត្តទៅនៅស្នេហារបស់យើងវប្បធម៌ការងារដែលយើងធ្វើគឺបើទោះបីជាមានរឿងអីក៏ដោយយើងត្រូវតែនិយាយគ្នាការប្រស្រ័យតាក់ទងជាអ្វីដែលយើងឲ្យតម្លៃបំផុតជាគុណតម្លៃមួយរបស់យើងដែលយើងប្រកាន់ភ្ជាប់ជាក្រុម communication ហ្នឹងបើទោះជាមានរឿងអីក៏ដោយខឹងគ្នាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយអន់ចិត្តជាមួយគ្នាក៏ដោយឬក៏អន់ចិត្តពីកន្លែងណាជារឿង personal អីក៏ដោយយកវាមកនិយាយគ្នានៅក្នុងក្រុមអត់ឲ្យអា communication អត់ឲ្យអារម្មណ៍អត់ឲ្យអីនឹងទុករហូតតលតែធំហើយលាឈប់ ឬក៏ burn out ឬក៏អន់ចិត្តមួយគ្នាកាន់តែធំឯងគុណតម្លៃមួយរបស់ស្នេហាគឺ communication គឺការប្រាស្រ័យតាក់ទងគ្នាដោយវិជ្ជមាននិងដោយសន្តិភាព
ងាកមកអ្នកដែលស្វែងរកការប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តវិញតើអ្នកស្រីសង្កេតឃើញថាភាគច្រើនពួកគាត់ប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាអ្វីជាងគេដែរនៅពេលដែលពួកគាត់ស្វែងរកការប្រឹក្សាផ្នែកផ្លូវចិត្តចា
៎ចា៎អរគុណវេជ្ជការភាគច្រើននៃភ្ញៀវរបស់យើងគឺមកដោយសញ្ញាធ្លាក់ទឹកចិត្តមានសញ្ញាធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងសញ្ញាថប់អារម្មណ៍ដែលនៅក្នុងនោះដោយសារខ្ញុំមានជំនាញខ្ញុំជាអ្នកព្យាបាលការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តខ្ញុំតែងតែមើលឃើញសញ្ញាការថប់អារម្មណ៍ឬក៏ការធ្លាក់ទឹកចិត្តរបស់ភ្ញៀវរបស់ខ្ញុំនឹងមានដំណរភ្ជាប់ទៅនឹងការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តឬរបួសផ្លូវចិត្តតាំងពីកុមារភាពមកខ្ញុំគ្រាន់តែជួនជាឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់ភ្ញៀវដែលមានសញ្ញាថប់អារម្មណ៍ដែលមកគឺគាត់ភ័យព្រួយច្រើនគាត់ខ្វល់ខ្វាយច្រើនអំពីអនាគតបារម្ភច្រើនមែនតើក្នុងការព្យាបាលខ្ញុំជួយមានបច្ចេកទេសផ្សេងៗដែលនៅក្នុងនោះមានសមាធិមានដង្ហើមមានរបៀបផ្លាស់ប្ដូររបៀបគិតទៅជាវិជ្ជមានវិញជាច្រើនមែនតើនៅក្នុងនោះមានមួយចំណែកគឺរឿងស្វែងរកការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តហេតុអីបានជាគាត់គិតបែបនេះមានអារម្មណ៍បែបនេះនៅពេលដែលធ្វើការព្យាបាលរោគសញ្ញានាពេលបច្ចុប្បន្នដោយថប់បារម្ភព្រួយច្រើនភ័យឯច្រើនហ្នឹងហាក់ដូចជាមើលឃើញថាអាហាខ្ញុំរស់នៅក្រោមការរំពឹងទុកជាច្រើនអំពីគ្រួសារខ្ញុំពីឪពុករបស់ខ្ញុំពីប៉ាឬក៏ពីម៉ាក់ពីជីដូនរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវតែរៀនអបកាយបំផុតនៅក្នុងថ្នាក់ខ្ញុំត្រូវតែធ្វើជាមនុស្សបែបនេះមនុស្សជោគជ័យខ្ញុំត្រូវតែក្លាយជាអ្នកស្នងក្រុមហ៊ុនឬក៏ការងារនេះពីឪពុកខ្ញុំពីម្ដាយខ្ញុំអញ្ចឹងការរំពឹងទុកមួយពីគ្រួសារជានិច្ចកាលគឺជាសម្ពាធមួយដ៏ធំមែនទែនក្នុងការលូតលាស់របស់ក្មេងដល់ពេលគាត់ធំឡើងគាត់មានការរំពឹងទុកមួយចំពោះខ្លួនឯងឲ្យធ្វើអីតើតែល្អតើតែជោគជ័យតើតែបានសម្រេចនឹងគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍តូចមួយនៅក្នុងការព្យាបាលដែលធំដែលទលំទលីសម្រាប់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ជូនមួយទៀតអំពីរឿងធ្លាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់ធ្លាក់ទឹកចិត្តជាសញ្ញាមិនចង់ជួបស្ដីនិយាយស្ដីមិនចង់ទៅធ្វើការមិនចង់ចេញក្រៅផ្ទះមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនអារម្មណ៍របស់ខ្លួននឹងធ្លាក់ចុះរហូតទាបរហូតមិនចង់ធ្វើអីនេះជាសញ្ញាមួយនៅក្នុងសញ្ញាជាច្រើនរបស់ធ្លាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលគាត់មកធ្វើការព្យាបាលសម្រាប់ខ្ញុំត្រឡប់ទៅមើលបទពិសោធន៍នឹងដែលស្រដៀងនឹងកាលពីក្មេងមកគឺភ្ញៀវរបស់ខ្ញុំដែលរងការធ្លាក់ទឹកចិត្តមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមើលឃើញថាមានប្រវត្តិឪពុកម្ដាយឆ្លោះគ្នាមានប្រវត្តិឪពុកម្ដាយប្រៀបធៀបខ្លួនឯងទៅកូនផ្សេងប្រៀបធៀបទៅអ្នកចិត្តខាងទៅបងប្អូនជីដូនមួយគាត់ប្រៀបធៀបឬក៏វាយដំលើរាងកាយដាក់សម្ពាធនៅលើផ្លូវចិត្តផ្សេងអីផ្សេងនឹងអានោះសុទ្ធតែជាសញ្ញាជំរុញឲ្យជារឹសជំរុញឲ្យមានការធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះពេលបច្ចុប្បន្នដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំការព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំព្យាបាលពីឫសគល់បើខ្ញុំអាចប្រៀបធៀបបានខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅនឹងដើមឈើមួយដើមយើងមើលឃើញស្លឹកមែកផ្លែអាផ្លែនេះអត់សូវល្អផ្កាអត់សូវល្អស្លឹករីកៗស្លឹកឆាប់ជ្រុះស្លឹកឆាប់អីចឹងមិនណាហ្នឹងជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញតែប៉ុតដើម្បីព្យាបាលគឺដើម្បីឲ្យស្លឹកដើមនឹងល្អយើងទៅការព្យាបាលរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំទៅមើលឫសហើយឫសល្អឫសណាជាឫសខ្សោយដែលគួរទៅចាក់បន្ថែមជួយដីបន្ថែមអញ្ចឹងនេះជាខ្ញុំអាចជាការដែលខ្ញុំអាចបញ្យល់បានអំពីវិធីព្យាបាលរបស់ខ្ញុំនៅដែលខ្ញុំធ្វើហើយបើត្រឡប់ទៅភ្ញៀវជាពិសេសភ្ញៀវស្ត្រីដែលខ្ញុំព្យាបាលវិញគឺអត់ខុសពីដើមឈើដែលខ្ញុំនិយាយមិញអត់ខុសពីអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយរៀបរាប់អមិញអំពីធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយនឹងការថប់បារម្ភឯងរឿងមួយទៀតដែលធំបំផុតមករកដែលពួកគាត់មករកខ្ញុំហ្នឹងគឺរឿងសម្ពាធផ្សេងដែលគាត់មានបច្ចុប្បន្នគាត់ទៅធ្វើការផងការងារក្នុងផ្ទះការងារក្រៅផ្ទះគ្រួសាររបស់គាត់គ្រួសារខ្លះមិនបានជួយកិច្ចការងារគាត់មិនបានជួយកិច្ចការកូនគ្រប់គ្រាន់នេះសម្ពាធកូនសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចសម្ពាធគ្រប់យ៉ាងនេះជាអ្វីដែលជំរុញគាត់មកជួបខ្ញុំចា
៎អរគុណអ្នកស្រីធីរីចុងក្រោយតែអ្នកស្រីមានជាសារអ្វីទៅដល់ស្ត្រីដែលកំពុងតែចង់ឈានជើងចូលទៅក្នុងទីតាំងឬក៏មុខតំណែងដូចជាអ្នកស្រីនៅក្នុងការដឹកនាំស្ថាប័នមួយដែលយើងដឹងថាត្រូវផ្ដល់ប្រឹក្សាទៅដល់មនុស្សជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលពួកគាត់កំពុងតែកើតមានហើយដូចអ្នកស្រីបានលើកឡើងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់នោះក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដែលគាត់ជាអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាផងដែរបើមិនជាយើងអត់បានត្រៀមខ្លួនមួយក៏រៀបចំខ្លួនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ជាមុននោះទេចា
៎ខ្ញុំតែតែជឿជាក់លើស្ត្រីខ្ញុំតែតែជឿជាក់លើស្ត្រីថាស្ត្រីអាចធ្វើបានទាំងវិជ្ជាទាំងអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់និយាយទៅទាំងហើយរួមទាំងការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងប្រជាអាចធ្វើបានសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែមានអារម្មណ៍ថាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងទន់ខ្សោយសូមស្វែងរកជំនួយសូមកុំព្យាយាមទុកខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់ហើយបន្ទោសខ្លួនឯង ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានវិធីច្រើនដែលអាចជួយបងបងឬក៏បងប្អូនបានហ្នឹងគឺមួយហើយមួយទៀតដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងខ្លាយជាបុគ្គលម្នាក់ដែលខ្លួនឯងចង់ឃើញដែលខ្លួនឯងចង់បានចង់ខ្លាយជានឹងឲ្យស្នេហ៍ស្ត្រីខ្ញុំសូមសំណពរមួយថាបងបងឬក៏បងប្អូនត្រូវតែហ៊ានស្ម័គ្រចិត្តការសម្រេចចិត្តជាអ្វីមួយដែលរុញយើងឲ្យដើរទៅដល់មកកន្លែងមួយដែលយើងចង់ធ្វើយើងច្រើនតែនៅគាំងមកកន្លែងដែលថាយើងអត់ហ៊ានស្ម័គ្រចិត្តខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាការស្ម័គ្រចិត្តអីមួយវាឈឺវាពិបាកប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអាចជំនះការលំបាកនឹងបានយើងនឹងដោះយើងនឹងលូតលាស់ការស្ម័គ្រចិត្តតូចធំក៏ដោយត្រូវតែហ៊ានធ្វើ
តែសមគុណអ្នកស្រីយឹមសុធារីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាស្ត្រីអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
អរគុណវិជ្ជការអរគុណហើយជម្រាបលាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងចា
៎លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មានការមូលមតិគ្នាច្រើនជាងមុនក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកវិភាគថាប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃគណៈបកកុម្មុយនីសចិនទំនងជានឹងត្រូវជ្រើសរើសឲ្យកាន់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសប្រហែលនៅខែមីនានៅក្នុងសម័យប្រជុំនយោបាយសំខាន់ៗពីរប្រចាំឆ្នាំលោកលីនហ្វេងរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាប្រសិនបើលោកយូយ៉ាន់ចៅប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃគណៈបកកុម្មុយនីសចិនត្រូវបានតែងតាំងអ្នកបកប្រែភាសាខ្លាញ់ជាអ្នកការទូតអាយុ59ឆ្នាំរូបនេះនឹងជាអតីតអ្នកតាមប្រម៉ាញ់ក្រុមជនពុករលួយនិងបន្តតំណែងពីលោកវ៉ាងយីជាអ្នកការទូតកំពូលរបស់ប្រទេសចិនហើយអាចជួយជួសជុលទំនាក់ទំនងដ៏យ៉ាប់យ៉ឺនរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាមួយក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jeremy Chan អ្នកវិភាគចន្ទពោះនៅក្រុមពិគ្រោះយោបល់ Eurasia មានមូលដ្ឋាននៅបរិយា New York បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាប៉ះសិនបើលោក Yu Jian Chao បានត្រូវតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅខែមីនាដោយដែលយើងរំពឹងទុកពិភពលោកអាចរំពឹងថានឹងមានប្រទេសចិនមួយចិត្តល្អជាងមុននិងសុភាពរៀបសារជាងមុននៅលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងឆ្នាំ2024លោកចាន់បានថ្លែងថាលោកយូយ៉ាន់ចៅជាឥស្សរជនម្នាក់រាក់ទាក់ជាងលោកវ៉ាងនិងចេះភាសាអង់គ្លេសជាងលោកវ៉ាងដូច្នេះការនេះទំនងជានឹងជួយដល់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចឯទៀតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកបានបន្ថែមថាក៏គួរចាំដែរថាទោះជាក្នុងឋានៈលោកជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក៏ដោយក៏លោកយូជិនចៅមិនមែនជាអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយការបរទេសទេលោកគ្រាន់តែអនុវត្តតាមបញ្ជាពីលោកវ៉ាងនិងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកតែប៉ុណ្ណោះលោកវ៉ាងយីអាយុ70ឆ្នាំត្រូវបានតែងតាំងជាថ្មីកាលពីខែកក្កដាមុនឲ្យបម្រើការជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរហូតដល់មានអ្នកជំនួសលោកនៅក្រោយការដកលោកជីនកាំងពីតំណែងពួកអ្នកវិភាគដែល BOA បាននិយាយជាមួយថ្លែងថាច្បាស់ណាស់លោកយូត្រូវបានឧបត្ថម្ភខ្ញុំផ្ដើមសម្រាប់តំណែងនេះកាលពីដើមខែមករាលោកបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូចិនមួយមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានជួបជាមួយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអ៊ីសាជុនខាងធុរកិច្ចនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រួមមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកអង់តូនីប្លិនកិននិងលោកជុនហ្វាយណឺអនុទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៅសេតវិមានលោកក៏បានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាសាធារណៈមួយអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសដែលមានមូលដ្ឋាននៅបរិយា New York ផងដែរលោកយុនស៊ុននាយកកម្មវិធីប្រទេសចិននៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បានជួបលោកយូនៅក្នុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកលោកស៊ុនបាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកយូជៀនចៅនៅរដ្ឋធានី Washington ជាផុសតាំងល្អមួយថាលោកនឹងទទួលកាតព្វកិច្ចជាមួយទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដ៏សំខាន់លោកបានបន្ថែមថានៅក្នុងទស្សនកិច្ចលោកក្នុងទីក្រុង3នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានធ្វើការតាក់ទងច្រើនជាមួយអង្គការស្រាវជ្រាវនិងអង្គការខាងគោលនយោបាយសហគមន៍លោកបានថ្លែងថានេះមិនមែនជាការធម្មតាទេ ប្រសិនបើលោកមិនបានត្រូវជ្រើសរើសសម្រាប់កាន់តំណែងធំជាងមុនទីនោះកាលពីមុនលោកយូបានបម្រើការជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងមុនលោកកាន់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ទាប់មកលោកបានបម្រើការជាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងមុនពេលលោកកាន់តំណែងជានាយករងដែលមានកម្រិតស្មើអនុរដ្ឋមន្ត្រីនៃការិយាល័យជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងជាអគ្គនាយកនៃមន្ទីរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃគណៈកម្មការកណ្ដាលគណបកកុម្មុយនីស្តចិនខាងការត្រួតពិនិត្យវិន័យនេះបើតាមក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាលោកយូបានដើរតួសំខាន់មួយក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រម៉ាញ់ជ្រុងរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងដែលស្វាស្វែងតាមដាននិងធ្វើបច្ចុប្បន្នក្រុមមន្ត្រីពុករលួយដែលបានរត់គេចខ្លួនទៅប្រទេសក្រៅលោកនីលថូម៉ាស់ជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងនយោបាយចិននៅវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយនៃសមាគមអាស៊ីមានមូលដ្ឋាននៅបរិញ្ញូយ៉កលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលថាបទពិសោធន៍របស់លោកយូយ៉ែនចៅក្នុងការដឹកនាំការិយាល័យអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរបស់លោកស៊ីនាំឲ្យឃើញថាលោកមានការទុកចិត្តខាងនយោបាយកម្រិតខ្ពស់ហើយអាចធ្វើការចរចាអំពីបញ្ហារសើបជាមួយរដ្ឋាភិបាលបរទេសលោកយូយ៉ាវេទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកប្រទេសចិននៅមជ្ឈមណ្ឌលខាតឺនិងជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យអ៊ីមរីនៃរដ្ឋจอร์เจียបាននិយាយថាកាតនេះក៏ជួយលោកឲ្យយល់ដឹងអំពីនយោបាយក្នុងប្រទេសរបស់ចិនដែរលោកយូបានថ្លែងថាកាតនេះអនុញ្ញាតឲ្យលោកយូយ៉ាន់ចៅយល់អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្រិតខេត្តនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃការិយាធិបតេយ្យចិនទាំងមូលពីព្រោះពួកអ្នកការទូតនិងសំបីតែក្រសួងការបរទេសទាំងមូលមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីការិយាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសវាហាក់ដូចជាមិនអាចតាក់ទងជាមួយបានតែការទូតនៃប្រទេសចិនក៏មានតាក់ទិននិងនយោបាយក្នុងប្រទេសដែរហើយខេត្តនីមួយៗស្វែងរកនឹងការពៀផលប្រយោជន៍នៅប្រទេសក្រៅផងដែរនៅឆ្នាំ2018លោកយូយ៉ែនចៅបានវិលមកកាន់ប្រព័ន្ធការទូតវិញហើយលោកបានធ្វើការនៅការិយាល័យគណៈកម្មការកណ្ដាលខាងកិច្ចការបរទេសក្នុងឆ្នាំ2022លោកត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីមន្ទីរអន្តរជាតិនៃគណៈកម្មការកណ្ដាលគណបកកុម្មុយនីស្តចិនដែលមានមុខនីតិជាប្រពៃណីក្នុងការតាក់ទងជាមួយប្រទេសគ្រប់គ្រងដោយបកកុម្មុយនីស្តដូចជាប្រទេសគូបាឡាវកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសវៀតណាមជាដើមលោកចាន់នៃក្រុមយូរ៉េស៊ីនិយាយថាបទពិសោធន៍ច្រើនរបស់លោកយូបានធ្វើឲ្យលោកជាបេក្ខជនមានសក្តានុពលម្នាក់សម្រាប់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកចាន់បានថ្លែងថាការប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយយ៉ាងពិតប្រាកដនិងដោយត្រឹមត្រូវរបស់លោកយូចៅមិនមែនជាការធម្មតាសម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម្នាក់ទេតែបទពិសោធន៍របស់លោកអំពីគណៈកម្មការកណ្ដាលខាងការត្រួតពិនិត្យវិន័យក៏ទំនងជាធ្វើឲ្យលោកមានការទុកចិត្តច្រើនជាងមុនពីពួកមានដឹកនាំប្រទេសដែលខ្វល់ខ្វាយអំពីភាពគួរឲ្យជឿជាក់នៃអង្គទូតចិនផ្នែកសំខាន់ជាផលប្រយោជន៍ស្នូលរបស់លោកគឺលោកអាចនិយាយទាំងភាសាចិននិងទាំងភាសាអង់គ្លេសនិងមានទស្សនៈសកលអំពីពិភពលោកនិងមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងក្នុងការតាក់ទងជាមួយពួកសមភាគីបរទេសផងដែរកាសែត South China Morning Post រាយការណ៍ថាតាំងពីលោកវិលមកកាន់កិច្ចការទូតវិញលោកយូយ៉ែនចៅបានទៅទស្សនាប្រទេស18រួមមានប្រទេសអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុកម៉េត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.